Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Nädal jätkub ja täna on stuudios ei keegi muu kui Mike Kalamus Ameerikamaalt. Mike, mis tõi su Eestisse?
No, mind tõi Eestisse mitu asja, mul oli siin vaja hakata asju klaarima, eriti just siis e-valimiste, e-pettuste teema peal. Et no, on tekinud selline tohutu nagu siis vastutöötamine sellisele õilsele asjale, mida siis me teeme tasuta ja no, üritame nagu inimesi aidata. Ja no, kahjuks siis meie enda konservatiivid, kas nad üldse ongi konservatiivid, see on ise asi, on asunud tohutule pealetungile, et me selle asja ära lõpetaksime.
Et meie, mis asja?
Selle sama meie ürituse.
Üritus tegeleb millega?
E-pettuse lõpetamisega.
Selge.
Seal on kaks erinevat asja. Üks asja on see, et me anname kohtusse, me juba oleme annud kohtusse. Juba esimesed asjad juba käivad. Siin on EKRE liige Daniel Mereäär, kes on Pärnumaal tuntud, on annud siis nüüd asja juba ametliku käigu ja meie siis aitame seda finanseerida. Ja teine osa on siis see, kus me siis maailma meedias käime ja räägime, mis see täpselt siin toimub. Et no, maailma meedias on tohutu huvi selle vastu, et kuidas on võimalik selline itiriik nagu Eesti. Lõpuks on siis võtnud üle Hugo Saavesi siis e-valimised ja seda juba siin pikemat aega ja samamoodi ainult siis üks partei võidab ja ei ole võimalik kuidagi seda kontrollida. Nii et noh, maailma meedias see lööb lained ja noh, see on siukene naljanumber, aga noh, seda me üritame teha, üritame seda asja muuta, üritame seda asja kella külge panna ja äkki saame ka midagi muuta.
Kui vaadata selle asja tehnilist külge, ma pean silmas seda, et meie paneme selle kella külge ja siis rahvas teab ja siis rahvas ei tee mitte midagi.
Ja noh, see on jällegi teine niukene asi, et miski pärast inimesed on väga nagu passiivseks muutunud ja kas see on siis orjamentaliteet või siis hoitaks oma kohta kinni või siis lihtsalt on inimesed nii ära ruineeritud oma mitme töökohaga, et nad ei julgegi nagu midagi ütelda. Aga samas ma näen, et Eestis on ka palju ärkamist tulnud, päris palju on tulnud üksi uusi inimesi peale, kes enam ei taha vait olla, nad teevad oma jutusaateid. Just eriti viimase mõne kuu jooksul on neid päris palju juurdunud, et see on ainult hea näha, et inimesed ärkavad, inimesed räägivad, et ei ole päris nii, et inimesed mitte midagi ei tee, kui ma näen, et viimasel ajal on hakanud inimesed ärkama ja löönud käega, et ei, mina ei lase sellel asjal enam edasi minna. Ja noh, ma näen, et siin on tulemas muutused ja muutused, ütleme, päris tõsised, sest et me oleme väga ohtlikus seisus. Ja kui me praegu midagi ei tee, siis mõne aasta pärast siin ei olegi enam Eestit, ei ole Eesti rahvast, ega ei olegi midagi siin enam päästa.
Kui me vaatame Rail Balticu joont, mis tuleb, kui me mõtleme selle peale, et liiguvad klipid ka, kus tunnistatakse, et esiteks, et see ei tasu ennast siviilkäibes ära, teiseks, et see on NATO uus kaitsejoon, ehk siis Euroopa Liidu välispiir, millest ma olen ka korduvalt raadios rääkinud. Ja paneme siia juurde viie päeva eest maalehes kirjeldatud, et Kirde ja Kagu Eestist peab paari aasta pärast olema jõukohane evakueerida kiirkorras veerand miljonit inimest. No, ühes küljest näib, et see paneb paika Ukraina sõja kestvuse. Teisest küljest, mis see on?
No, ma arvan, et see ei ole enam kõigele saladuseks, mis siin toimub. Võibolla Eestis ei räägita sellest, aga väljaspool Eestit juba täiesti avalikult räägitakse. Loomulikult Rail Baltica mitte kunagi ei tasu ära reisite vedu, mitte kuskil Euroopas reisite vedu ei tasu ära, selle tuleb peale maksta ja eriti siin, kui vaatad idaosa, kui vähemel inimesi on, no see on selge, et see on tehtud kaubaveoks ja sõja asjade veoks. Noh, mille pärast tehakse siis kirde Eestis uurimustöid, et alustada kaevandamist, fosforiidi kaevandamist, seal on teisi, seal on muldmetalle.
Kõik no on... vaata, see on jälle vabandust, et hüppan vahele omaette teema. Kui kirde Eestis võib minna teravaks, mida kurat seal uurida?
No,
Hilja nagu, et see ole, see on kui nagu... see käest ära läheb või on kokkuleppe just selle peale.
Et üldiselt on selge, et me oleme ainult malendid suurel mare laual. Need asjad on ammu ette otsustatud. Võin väikse näitena on kõrvalpõikene ütelda näiteks seda, et Eesti ju algirastas kõik, Eesti erakonnad algirastasid siis leppe, USA baaside leppe.
Ja just nimelt, ja. Need on võõrbaasid. Ja. Mitte NATO baasi, mille liige me oleme, vaid need on Eesti Vabariigi valitsuse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse kokkuleppe.
Täpselt niimoodi, et ärge ajage NATOga segi. Ja veel USA baasidel on see asi, kui on USA baas, siis seal kehtib USA seadused. Ja põhimõtteliselt on niimoodi...
Lega NATOski.
Ja, no NATOs ma nii täpselt ei tea. Mina tean täpsemalt seda, mis USA baasidega toimub. Et kuigi ma olen tegelikult ise ka NATO baasist töödanud ja ma tean, et seal olid küll teised seadused, aga ma ei tea täpselt, mis riigi seadused siis olid. Et võibolla tõesti USA seadused. Aga NATO baasiga on siukene, USA baasiga on siukene probleem, et see oli aasta tagasi, ma olin konverentsil ja mind pandi siis ühte lauda istuma inimestel, kes olid siis endised kongressmenid ja senaatorid USA omad. Ja ma hakkasin neile rääkima, et näete, et Nursipallu ehitatakse, hakatakse ehitama USA baasi. Vaatasin, mulle otsin, et loomulikult, kuidas teie siis Nursipalust teate, see ei ole ju reaalne, et no, meil ju alles arutatakse seda asja. Et ei, ei, see on ammu tehtud lepe, see on ammu juba tehtud, ma otsin, aga kohalikult küll ei tea, et nad võitlevad vastu. Ei no, see on juba no, riigi siseasi, aga see maa on meile lubatud ja sinna tuleb baas. Niimoodi käivad need asjad, et lihtsalt sellele aborigeenile ei öeldagi, lihtsalt tehakse see asja ära, võetakse meeletu maalapp ja sinna tulebki baas. Et mõtleme, mis juhtus Islandil. Miks Islandis nad tegid referendumi 2003 ja sundisid siis USA sulgema baasi äraminekuks? Miks? Sellepärast, et Islandil sai isu täis, et need samad ameeriksed hakkasid Islandis dikteerima, missugused peavad seadused olema, missugused peavad olema see seltsi piti asjad, kõik need samad asjad juba 20 aastat tagasi. Ja islandlastel oli selgroogu, et nad siis välja visata referendumiga. No, Eestis ei ole referendumi võimalustki. Aga no, see on, see küsime, mille pärast siis USA saatkond ehitab sellist suurt monstrumit oma saatkonnaks. See ei ole, mille jaoks või pisiriiki vaja sellist suurt saatkonda. See ei ole üldse loogiline. Loogiline on see, et me oleme lihtsalt niisugune väike malend selles suures mängus ja mis see järgmine käik on, see on, noh, ütleme, et kui ma kuulen, mis USA poliitikud räägivad, siis see on väga ohtlik, mis mängu Eesti mängib ja mis siin tulemas on, et ma, kui soovin, ma võin rääkida, sest
täpselt. Ja, selleks no, umbes siin oledki.
Ja, ma olin, et veerbari kuus olin CPAC-il. CPAC on maailma suurin konservatiivide konverents ja meil olid siis ümarlauad, kus me siis arutasime, mis on siis võimalikud senaariumid. Üks senaarium, mis arvati on väga reaalne, on see, et praegalt on Joe Biden taga ja tal on vaja leida...
Taga tähendab valimisvõidu
jooks. Võrdes Trumpiga, sest et, no, Biden on täiesti seniilne vana inimene no, ja ta ei jaga ikka mitte midagi, aga võitu on vaja. Tuletan meelde 2020, oli sama seis, oli märtsikuu, Donald Trump oli ees, seal ei olnud isegi võimalustki, et Joe Biden võiks võita. Nii, mis siis edasi juhtus? Edasi juhtus COVID, mis oli siis no, meelega välja lastud, mis oli USA poolt ise tegelikult loodud, USA patentidega tehtud, lahti lastud ja siis oli veel BLM. Ja esimest korda USA ajaloost võeti vastu, et tuleb kirjadel hääletamine. USA on suur riik, seal asjad ligadi logadi nagu Venemaal.
No USA valimissüsteem on ka.
Ja sellest võime täitsa eraldi loo teha, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et iga osariik, neil on oma databaasid. Need on tehtud 30-40 aastat tagasi, neid pole vahepeal puhastatud, seal on nimekirjas täiesti no, 150-200 aastased inimesed. Ja saadeti kõik automaatselt välja ja tuligi tagasi siis niuksed anomaaliad, kus Philadelphia's oli siis 300% inimesi käis siis hääletamas.
Et, ikka juhtub.
No ja seda oli siis igal pool. Ja see kirjadel hääletamine, no see oli täpselt nii, et samad masinad nagu Smartmaticu masinad, mis siin siis Eestigi, no Smartmatic on Eesti lemmik, see Venezuela firma, et need, mis lugesid siis neid pabertsedeleid, siis tuli välja, et need lugesid loeti ka valesti. No, ja loomulikult siis Biden sai 81 miljonit häält, kõige rohkem üldse Ameerika ajaloos. Kes seda usub, see on ise asi ja muidugi Mike Pence, kes on süvariigi niukene esindaja, niuke valekonservatiiv, tal oli õigus saata täiendaval kontrolli kogu seda nüüd valimisprotsessi ja tema muidugi ei teinud seda. Nii et niimoodi Joe Biden võitis. Ja nüüd, mida siis kohalikud Ameerika poliitikud arvavad, on see, et Joe Bidenil on vaja välisvaenlast ja kiiresti. Ja mis saaks parem olla kui USA Venema sõda? Selline väike sõda. Kes on parim kandidaat? Ütleme nii NATO riik, millel pole praktiliselt relvi. See on Eesti, loomulikult.
No Eesti geopoliitiliselt, eks ta ole hea koha peal. Teisalt, kui praegu tahetakse ühendada Suur-Britannia tammidega mandriga, et vältida vee tõusu meie aladel, Eesti on poolsaar. Tead, siin on noh, muidugi veel Helsingi-Tallinna tunnel, on täiesti uue mekkiga praegu arvestades, et ta ühendub Rail Balticuga. No kes nende asjade pealt nüüd puslet kokku saab?
Ja no, ma räägin natukene selles mõttes edasi, et kuna Eestis on meil, ütleme, pool on siis vene keelseid inimesi.
No, neid on palju.
Statistik võib näeda, mida iganes, aga no, reaalsuses on pooled on umbes. Ja mitte keegi Ameerika poolt ei ütleks selle vastu, kui anname selle Eesti ära väike sõda. Siin ei olegi isegi sõda vaja, sest et meie energia on ju ühendatud Venemaaga. Ja Joe Biden saab näidata, et näete, me oleme sõjas. Siit edasi, mis on see, et sõja ja seadused. Ja need valimised võivad täiesti ära jääda. Ja see tundub nagu, et...
Meil on juba muide kuulutatud, et me oleme sõjas ja põhiseadus ei pruugi alati kehtida.
Täpselt nii. Ja täpselt seda tahetakse arvatavalt teha ka USA's, nii et need järgmised kuud on väga ohtlikud, et ma võin ise ütelda, et minu enda tutvusringkonnas on päris palju inimesi, kes on oma lapsi Eestist ära saatnud. See tähendab seda, et see reaalsus ja see on samad, mis Tallinnas pildid pandi üles, need sõjapildid, no... Kes on vähegi psühholoogiat õppinud, see saab aru, millega tegu on. See, et korrutatakse, et me oleme sõjas, meil on sõjamaks, sõjapildid väljas. See on kõik on eelprogrammeerimine, et kui see pomm kukub, siis noh, sa ei ehmatagi enam nii palju. Et võibolla tundub vandenõuteooriana, kuid kõik märgid näitavad sinna, et see olukord on ääretult ohtlik, mis on Eesti jaoks.
Vandenõuteooria. Kui sealt nüüd teooria ära kukub, eks ole? Teooria on see, et meil on need asjad, aga mis nendest asjadest võib saada homme?
Ja.
Kogu teooria. Aga tuleme korra sinu isiku juurde tagasi. Sa tegeled Eesti asjadega, ise oled Ameerika maal pikemat aega juba nagu ma aru saan. Ja sa, no kui me tutvusime, siis sa kandideerisid vist EKRE nimekirjas. Ja, räägi sellest ka palun natuke.
No, eks ma olen niisugune poliitiliselt, kuna ma ei ole poliitik, ma olen poliitiline aktivist. Ma ei saa mitte sendigi raha, mitte kuskilt põhiliselt oma rahakoti pealt või siis annetajad aitavad meid. Ja aga mina olin sinisilmne, ma olin väljas poolt inimene. Ja ma tõsiselt lootsin, et ma saan nagu aidata EKRE-t. Ma saan luua kontakte siis Ameerika konservatiividega, ütleme Poola, Ungari konservatiividega, et me saaksime oma jõude ühendada ja saaksime tulevikus üksteisele siis kasulikud olla informatsiooni.
Et konservatiivide mass suureneks.
Ja, no ütleme, kui näed...
Planetaarses plaanis.
Ja, kui vaatate, kuidas liberaalid oma vahel tööd teevad, väga, väga hästi nad saavad üksteisega läbi, ka väljaspoolt nad väga hästi suudavad nagu kokku leppida ja kokku mängida asju ja kasutada üksteise kontakte, aga konservatiivid on igaüks on rusikas taskus. Noh, öeldes üks pisi asjad, et näed, et see Orbanile meeldib Putin, temaga me ei räägi, kuigi on konservatiiv, poolakatega, poolakad meile üldse ei meeldi. No, nii ei saa edasi
sa tohid minna. Mõelda ainult nagu mina ja. Või meie juht ja muidu me tühistame su ära, oi kurat, Eestis ja. Käib ka sihuke tühistamine praegu ja iseenesest vandenõuteoreetiliselt näed vehkleja jäi vahele, eile oli juba skandaalikene, Vassiljevil on pahandused, see kõik on meenutav ühte lauset, hukka kõigi nähes, kõigi teada süütu inimene ja kord on jälle majas.
Ja. No eks nad üritavad ka minuga teha seda sama asja, aga...
Sind kirutakse nii kihtilt, et kõva mees pead olema.
Et minu jaoks on isegi naljakas, et ütleme niimoodi, ma tulin väljalt poolt siis poliitikat, proovisin aidata... Läksin Riigikogu valimistele, kuigi mind pandi ankrumeheks, aga vahet ei ole, ma tahtsin näha, kuidas see süsteem toimub. Ja aina rohkem hakkas mulle tunduma, et see asja on kõik on nii läbi, nii mäda. Iga päevaga näen aina rohkem, kui mäda see süsteem on.
Milles see mädasus väljendub?
No mädasus on juba meie valimised, meie erakonnad. No see e-pettus enam isegi keegi ei ürita seda varjata, seda pettust, et kui mina olin... seal Mustamäel siis nimekirjas, siis kujutad ette, me EKRE sai siis ütleme seal umbes midagi suurusest 1000 häält, paberhäält, sama palju sai siis Reformierakond, aga Reformierakond sai e-hääli 10 korda rohkem. Kui kes on vähegi statistikat õppinud, saab aru, et see ei ole mitte mingi variandiga reaalne.
See on reaalne, sest konservatiiv ei kasuta arvutit, temal on arvelaud või abakus.
Jah, aga kui vaatad statistikat, siis põhilised hääled, kes 100% nüüd reformi poolt hääletasid, olid üle 90-aastased inimesed.
Oli küll, öösel tuli ikka tuhandeid hääli vanadekodudest ja nii edasi. Ja,
et keskmiselt nad suutsid hääletada alla 30 sekundi.
Ja.
Kuigi ma olen ka IT-ga seotud olnud, siis selle neetud Eesti IT-kaardiga mul läheb alati, läheb mul aega ja see sa pead mingid vahejupid tõmbama, sest et ta ei ühildu Microsoftiga ja siis on veel muud jamad seal, et minul ma üldiselt ei tahagi seda asja kasutada ja teades üldse, kuidas IT-kaart tehtud on, siis seda parem kui üldse ei olegi sul olemas. Aga jah, ütleme valimistes siis edasi, et siis ma otsustasin koos siis EKRE juhtidega, et me anname selle asja Fox Newsi.
See oli peale koos valimisi. EKRE juhtidega, kõikide. Kellega konkreetsel?
Võin seda nimekirja vaadata. Seal oli kindlasti Martin Helme, Jaak Madisson. Seal oli, ütleme, kogu see juhatus.
Kas EKRE juhtidel oli selle teemaline omavaheline nõupidamine, enne kui nad sinuga suhtlesid või olite kõik korraga ühe, kujundlikult?
Ei olnud, see käis meili teel, et need meilid on täitsa alles, e-mailid ja kirjad on alles. Et, loomulikult ma ju läksin tagasi Ameerikasse ja ajavahe on ju 7 tundi, nii et...
Ja.
Ja seal palju polnudki vaja, oli vaja natukene statistikat ja oli vaja lihtsalt materjale üle anda, aga noh, kui mul oli siis kohtumine Tom Fittoniga, kes on siis Trumpi juriidiline nõustaja ja kes siis oleks pidanud need paperid edasi andma Fox Newsi, siis põhimõtteliselt neid Eesti poolt dokumente, kus oleks statistika ja kus oleks eba niuksed regulaarsed asjad välja toodud, neid paberid mul minuni kunagi ei jõudnudki ja noh, viimasel päeval öeldi siis mulle, et nad ei taha, et Eestil oleks halb maine.
Sina ootasid digialgirjaga dokumenti või kuidas seal Ameerikama
ei pea digialgirjaga olema, lihtsalt tavaline väljavõte, et mis siin täpselt toimub ja lihtsalt telekanalile näidata, mis, kui absurdne see süsteem siin on ja kelle poolt on see loodud.
Mis võis olla siis antud juhul, nagu ma aru saan, EKRE poolne põõsasse põrkamise põhjus? Millega nad põhjendasid ja mis võis olla põhjus?
Ma võin küsida sinu käest teise küsimuse. Mis juhtus erakonnaga koos? Nad said palju hääli ja neile tehti 1-0 ära.
No jah.
Mina olen isiklikult lugenud seda Aivo Petersoni süüdistust. Meile saadeti, meie portaalil saadeti koopiat sellest. Ja noh, see on nali. See on suurem osa on see, et me arvame. Kuidas sa saad süüdistust teha seda, et sa arvad midagi või eeldad midagi? Ja kogu süüdistus on üles ehitatud ühe valuuta vahetuspaberile, mis oli tehtud siis St. Peterburis.
See et ta käis seda seal ja vahetas eurosid rubladeks või?
Rublad eurodeks.
Rublad eurodeks tagasi ja tulles.
Ja see on kogu süüdistusakt.
No kui see summa oli hiiglaslik?
Ei, see ei olnud mingisugune hiiglaslik. Ma täpselt summat ei tea, aga see kindlasti ei olnud miljonites, see oli võibolla mõnedes tuhandetes. Aga kujuta nüüd ette, mis iganes me arvame Aivo Petersonist, see on otsene poliitiline vang. Siin ei ole mitte mingisugust muud küsimust ja see sama asja võib juhtuda homme.
Nagu ma arvan, see on taotletakse talle eluaegset.
Ja tegelikult
kui kellelegi, vaat see on jälle muu vandenõuteooria ja mitte isegi digitaalne, vaid analoog võrdlus. Rudolf Hess sai eluaegse, kuigi ta isegi ei osalenud teises maailmasõjas. Tähendab, teda oli kellelegi elusalt vaja pikema aja jooksul.
Ja. Oli vaja ära likvideerida terve erakond.
No see on, me oleme nüüd totsti Eestis, mitte Hessi juures.
Ja. Et ma vean kihla, et seal olid mingisugused asjad toimumas, millest me ei tea. Ja noh, see seletaks ka palju, miks praegalt on nii palju minu vastu, siis huvi tuntakse, kuigi peaks asi ju väga lihtne olema, ma ju teen seda tasuta, üritan aidata, üritan luua kontakte.
Kas sa üritad aidata oma mõistuse ja fantaasiaga või allud sa kuulekalt keskudele?
Selles ongi minu probleem ja samas ma usun, et paljude nii nimetatud poliitiliste aktivistide probleem, et me ei suuda taluda lollust, me ei suuda taluda endale ülemust või kedagi, kes ütleb sulle, mida sa tegema pead. Et aktivist on selline, kellel on üks idee, mida ta tahab ära teostada. Et sa vaatad pärast pole elus tagasi, et sa oled midagi konkreetselt ära teinud. Poliitiline, tavaline karjääripoliitik, tema idee on see, et ta saaks võimalikult kaua seal kuskil tooli taga istuda, ja võimalikult vähe midagi teha, et siis ei saa midagi valesti minna.
No vaata, siin ongi see, kui ma loen karjääri diplomaat, siis ma mõtlen iga kord, et aga keda ta esindab? Kas tõesti ainult oma karjääri? Kui sa ütled karjääri poliitik, kui palju ta siis on seotud mõne vandega, mille ta on andnud Eesti Vabariigile?
Kindlasti mitte midagi ette, kui vaadata Eesti parteisi, sa võid vaadata üks kõik missugust parteid, siis see on tehtud nagu siis kas siis kriminaalorganisatsioon või siis ütleme suur firma. See on seda, et boss otsustab ja teised on sõdurid. Mida vähem need sõdurid mõtlevad, seda kaugemale nad jõuavad. Et ei võeta helgemaid päid ette otsa, vaid rohkem ikka neid, kes...
Piiteri printsiip.
Ja kes täpselt need käsku täidavad. Et, ja noh, niimoodi ongi siis, et nad on
põhimõtetud... Tresseeritakse kohviköötmisega välja ja siis pannakse ametisse, sest refleks alluda korraldusele on loodud.
Ja. Ja no, mida rohkem ma näen seda, mis toimub Riigikogus, siis ma võin ütelda, et see on puhas teater. Need poliitikud, neil ei ole põhimõtteid. Ainuke põhimõtte neil on, et saada kuidagi tagasi. Nad on näitlejad, kes on õppinud selle skripti pähe. Kas nad on siis nüüd liberaalid, on nad konservatiivid. Ega nad ise ei ela selle põhimõtte järgi. Nad lihtsalt näitlevad, nad panevad omale risti kaela. Nad lähevad ja räägivad Jumalast, kuid tegelikult see on ainult see osa, mida nad mängivad ja mängivad osavalt, sellepärast, et nad on teatris olnud 10-20 aastat. Ja inimesed vaatavad siis Riigikogu istungeid, vaatavad seda teatri pealt ja näevad, et nad istuvad 20 aastat. Midagi teha ei saa. Me proovime, me esiname teid, valige meid uuesti järgmine kord, nad kindlasti teeme. Aga ei saa kudagi teha. Nad ei tahagi midagi teha. Neil ei olegi mingisugused ideid. Ja nad ei olegi, ma arvan...
Olla riigikogulane ei ole tegevus, vaid on seisund.
Ja.
Ja nagu ma su vihjetest aru saan, siin ei kiidetud su tegevuse eest.
Ütleme niimoodi, et neil on liiga palju vaba aega seal. Kui jõuta ette, sa oled riigikogus, sa peaksid esindama rahvast. Aga suurem osa ajast, mida sa teed, on sa istud Facebookis ja trollid kedagi. Ja eriti trollid seda meest, kes üritab midagi paremaks teha ja veel tasuta ja mitte midagi vastu saamata. Ja noh, need trollimised...
No see on ju ohtlik, ta võib ju kellelegi meeldida, ta võib hääle ära varastada.
Aga asi ei ole hääles, vaid asi on põhimõttes. Et nii kaua kuni meil on e-hääletus, mitte kunagi... ükski konservatiiv ei saa võimule, et seda nad peaksid ju ise aru saama, või nad ei tahagi võimule saada, on teine võimalus, või nad tahavadki olla seal järgmised aastad lihtsalt istuda, võtta raha vastu ja teha mitte midagi. Et...
No Piiteri printsiibi järgi on see sugukondliku sisse seade meetod.
Täpselt nii, et noh, üldiselt need poliitikud, kes raha peale väljas on ja kes mõtlevad selle peale, et tahaks, et mul on vaja seda kohta saada, sest mul on autolaen ja majalaen, noh, nendest ei ole mitte midagi teha. Aga kahjuks suurem osa on see...
No riigikogulased ongi kõige vaesemad inimesed Eestis, sest neil on kõige suuremad võlad.
Täpselt nii, ongi. Ja noh, nad teevad kõik, et sinna tagasi saada. Ja muidugi noh, on ka siis toiduahel, on ju, mis tuleb ülevalt alla, et... Inimesed, kas või piskuga on nõus ükstas kõik mida tegema, et saada kuskil edasi või saada kuskilt mingit lisaraha. Et ega nad ei oskagi päris tööd teha paljud. Et kui sa paned neid kuskil päriselt mingisugust tehasesse tööle või siis keevitama, ega nad seda ei oska. Nad oskavad ainult seda suust välja ajada, mida inimesed kuulda tahavad. Et ongi poliitikutele nelegi see.
Mida inimesed kuulda tahavad? Kes määrab?
Üldiselt see on väga lihtne asi, mis on. Nad saavad ju iga päev ja iga nädal saavad ju ametlikke väljavõtteid erinevates küsitlustest. Et seda saavad kõik riigikogu liikmed ja ka valitsusliikmed, kus on erinevad küsimused, mis on inimeste vaated sõjale, kõigele muule. Siis vastavalt sellele, nad siis räägivadki välja, mida inimene kuulda tahab. Aga see loll aktivist ütleb seda, mida ta ise arvab, et tuleb ütelda või mitte seda, mida inimene kuulda tahab. Nii et noh, selles on üks suur vahe ja ka poliitik ei taha ju riskida sellega, et ta ütleks midagi ebapopulaarset välja.
Vaata, siin on nüüd kummaline seis. Sinu jutust võiks järeldada, et riigikogulased saavad teissuguseid statistilisi andmeid, kui meil siin meediasse paisatakse.
Loomulikult, see kõik on ju teatri illusioon. See kõik on ju, noh, ütleme, see nii nimetatud nagu tavameedia. No, see kõik ju käib ühtemoodi, kõik on ju propaganda. Kõik see, et üksteist vihatakse, eestlased vihkavad venelasi, konservatiivid vihkavad liberaale ja vastupidi, no, see, see kõik on ju psühholoogia raamatust välja võetud ju, kuidas, kuidas olla võimul, kuidas siis inimesi omavahel tülli ajada, et nad ei näeks, mis päris probleemid on. Et no, vaata ringi, mis Eestis toimub. Siin on ju vaesus ju on igapäevaga aina suurem ja suurem. Minu endagi tuttavad ütlevad, neil on kaks töökohta, ühega ei tule välja enam.
No jah, ja keegi peab nüüd siis ilma jääma. Okay. Umbes nii. Samas, no, trafi tulusid eelarves kärbitakse, ei saa vist nii palju. See, mis, noh, vaata, kui meil öeldakse, et kui sa sõidad bussiga või autoga tööle, siis see kütusesaaste üks Boeing 747 põletab tunnis sama palju kütust kui 247 autot. Oli see nüüd ööpäevas vist. See tähendab, et käib lollitamine ja inimesed alluvad. No alluvad nad sellepärast, et kui on juba mitu allujad, siis nad võistlevad, kes allub kõige paremini. Kui on juba 10 inimest koos, olgu nad professorid või kes tahes, tekib mass ja IQ langeb.
Ja, no, aga rääkides IQ-st esimene on see, et kui me räägime CO2-st, siis CO2 ei ole saastaja. Mille pärast sa paned CO2 siis kasvuhoonesse, sellepärast, et taimed kiiremini kasvaksid. Ja taimedest tuleb siis jällegi hapnik. Nii et kuidas saab siis CO2 olla loogiliselt? See on ju koolis õpitud asi, et CO2 ei ole ju saastaja. Ma ei räägi teistest kemikaalidest, aga just konkreetselt need CO2, CO2 maksud, see on ju õhu maksustamine. See on selline absurd, et kuidas inimesed on siis läinud sinna maani.
Maksustada eluliselt oluline asi.
Ja?
Põhjendades seda mingi komponendiga.
Jah, täpselt. No see on ju, alati olete tähelepanud, kui mingi probleem on, ikka on vaja maksu tõsta. Ikka on vaja mingi maks otsa panna. Ja kes seda maksab, tava inimene, näidatakse näpuga, näed, sina oled süüdi, sinul on auto, sa käid tööl, sina oled süüdi. Mitte meie. Kui Islandil näiteks vulkaani purse on. Üks purse on sama palju, kui see on...
Oi jommal.
10 aastat kokku terve maakeral, seda CO2. No, siis peaks Islandile arve saatma. Et, aga no, see on nii absurd ja teine asja on see, et me nüüd mõtleme, et me suudame kliimat muuta. Võibolla inimene, kes elab kuskil, ma ei tea, tornmajas, võibolla tõesti mõtleb, et ta on nii tähtis. Aga kui sa vaatad siis jällegi kooliõpikust, kui suur on siis päike... Päike on sama suur, ütleme, nagu suur rannavall. No. Ja siis võtad maa. Maa on siis nagu liivatera juurde. Ja nüüd seleta mulle ära, kuidas see liivatera saab siis nagu päikest mõjutada. No ei saa.
Tahtejõuga!
kas see on ju koolist õpitud. See on ju elementaarsed asjad. Et, ja kuidas inimesed ei saa aru, ja kui räägid, siis nad ikka usuvad, et ikkagi kliima muutub. Kliima muutubki kogu aeg. Kogu aeg muutub. Jääaeg oli meil. Siin on olnud niimoodi, et Eestis on ju olnud lausa troopika, noh, miks siis seda maksudega? Ja teine asja on see ju, et see sama maa ei käi ju ümber päikse konstantselt ju, vahemaaga. See kogu osa on eliptiline. Nii et no, need on jällegi koolist õpitud asjad, et tule taevas appi. Võtame seda viiruse asja. Inimesed topsid neil maske ette. Kui küsid inimesed, kas aru ka saad, kui suur see viirus on? Kui suur on bakter? Mis kasu sul sellest maskist on?
No jah, see on üks niisugune kenakene nali, et kui su peeruvais tuleb läbi aluspükste ja pealmiste pükste, kuidas siis samasugusest riides maskiga saab viirus kinni olla?
Jah. Et nagu, ja see on jällegi, minu ajal koolis õpetati neid asju, et kus on siis inimesed läinud, et kuidagi, kas on süstid teinud oma asja või kuskil on midagi väga valesti läinud. Kudas...
Hirm ja refleksid.
Ja, hirm on ja inimestel.
Hirm on, et ma kaotan kuuluvuse. Mind visatakse välja ja mul ei ole kuskil olla. Sellepärast, noh, jah, see on ju iidamast aadamast teada. kes ei ole meiega, see on meie vastu.
Ja, no, aga samas peavad sul enda põhimõtted ka olema. Meie vanad viikingid, me peaksime ju olema tugevad. Me suutsime pikalt ju vabad olla ennem kui meid anastati. Need saaremad ei õnnestanud neil ju kunagi ju valutada. Nii et kuhu see on kadunud? Kuhu see julgus on kadunud?
Jah, aga kui me tuleksime nüüd jälle tagasi sinu isiku, sinu tegevuse ja sinu vaadete juurde. Vaata, ma kuulusin kunagi ühte seltskonda, kus räägiti aina meie aated ja ükskõik, kelle käes sa küsisid, keegi ei osanud ära seletada, mis need aated siis on, isegi seda mitte, mida see sõna tähendab.
Jah, no tegelikult on ju, asi ei ole keeruline. Et aated mina võtan kui põhimõtted oma eluks ja mille järgi ma püüan elada suuremuse ajast. Ja üks asi on see, et sa ei tohiks valetada. Ja...
No kui tõde ei oleks hirmus, siis ei oleks ju põhjust valetada.
Seda küll, aga seda tuleb ütelda. Seda tuleb endale ütelda ja tuleb ka teistele ütelda. Et nii raske, kui see ei ole, siis parem on ikkagi, kui sa tead probleemi, kui sa tead, mis on valesti, siis ma leian, et see on üks põhimõtetest, kuidas elada, et sa ei valeta. Ja noh, teised asjad on see, et püüa elada niimoodi, et sa vaatad tagasi ja sa ei kahetse midagi, et sa oled teinud midagi oma elus, sa oled oma põhimõtete järgi olnud. Ja põhimõtted on, näiteks minu jaoks on ikkagi perekond ja lapsed, see on number üks. Et teha kõik, et oleks see lapsel hea ja turvaline, elada on samamoodi noh, perel, et oleks pere õnn, ütleme, et ei oleks sellist, ütleme, no nagu on need tänapäeva konservatiivid, et nad räägivad televiisoris ühte, et tegelikult see teevad hoopis vastupidist asja. Ja noh, nad ei ela ju oma põhimõtete järgi.
Aga kui see on parteiline distsipliin, mida näidatakse avalikusele?
Ja no, sellepärast ma arvan, et parteide aeg on tegelikult läbi ja kogu see parteisüsteem. See sama probleem on ka mujal, näiteks ka Poolas, kui ma käisin ja rääksin nende konservatiividega, siis probleem on väga sama, et on parteidissipliinid, on noh, ütleme niimoodi, see, nagu ma enne ütlesin, see on suur teater kõik.
Ma olen 20 aastat umbes aegajalt küsinud siin eetris, et kuidas on võimalik, et kui meil on üks põhiseadus, meil on selle raames mitu parteid?
Ja, no, põhiseadust enamist keegi ei jälgi enam Eestis. Et see on ainult paberiks läinud.
No.
Põhiseadust ma olen ise lugenud. See ei ole üldse halb põhiseadus, kui seda järgida.
No, preambulis on varjamatult paika pandud, et meil on rahvusriik.
Ja.
Ja seda rõhutatakse ka mujal.
Ja. Kas meil on rahvusriik? Kui sa võid ise valida endale
meil on
rahvuse...
põhiseadus ajale jalgu jäänud, nagu nad ütlevad.
Ja, aga vaata Ameerika põhiseadust. Väga hea põhiseadus siiamaani toimib. Väga õiged asjad on seal. Ja noh, ma arvan, et ongi see valimissüsteem, ongi see, mis selle asja meil kraavi ajandab. Mis on kraavi ajand kõige rohkem? Tegelikult on need, et vanad kommunistid ja KGB-snikud jäeti võimule. Nemad, Soros ju käis ennem siin õpetamas välja, kui teate, enne kui Eesti vabaks sai. Käis Eestis, ta käis nii Tartus, Tallinnas ja ta sai siis poliitikute kokku minu mõelest Ansipi, Marju Lauristi niiga, kellega ta kokku seal sai ja nad juba kavandasid endale uut riiki enne kui Eesti vabaks sai. See ei ole juhtunud. Kõik see, mis need valimisseadused asjad, need on tehtud selleks, et need samu vanu kommuniste seal ees hoida, need samu KGB-snikuid. KGB-failid ju hävitati ära. Meil on ju, noh, silm nähtavalt on ju ka presidendi juures on seal nõunikuna KGB-snik. Vaatad riigikogu, kommunistid, KGB-snikud või siis noh, endised siis NLKP või EKP liidrite lapsed seal. See kõik on üks sama eliit, kes on seal võimul ja see me määrati ennem ära, kui Eesti sai vabaks. Ega see, kui nüüd Siim Kallas Eesti kulla ära andis, see oli ka ette määratud. See oli ette määratud juba eelmiste lepingutega. Ja veel oli 84 juba käisid parteibossid, käisid Venemaal õppimas, kuidas kapitalism töötab. Seda need protsessid olid juba ette valmis mõeldud, kuidas seda süsteemi muuta ja kes saavad võimule. Ja sellepärast siis oligi, et tehti erakonnad, Siim võttis siis 10 miljonit ja tegi sellega reformi. Siit edasi võeti siis ju kasutusele 2005 see Hugo Chavezi siis e-valimised ja siiamaani on siis reformid võimul. See põhimõtteliselt ongi ühe partei süsteem, lihtsalt on teater kogu aeg olnud meile.
No, ega siin ei ole midagi muud kui tsiteerida klassikuid. Mängu nimi on võim.
Ja
kui me vaatame nüüd mineviku poole, siis Lech Walesa. Kõigepealt olid tal kodus pahandused, siis läks ta Ameerika maale õppima, siis tuli ta tagasi, tal oli palju raha, solidaarsus hakkas õitsema ja nagu ütles Gorbatšov, protsess pašol.
Jah, nii et paljud asjad on ette määratud, nii on ka, ma arvan, Eesti saatus juba ette määratud, et kuhu see läheb siin ja kui hulluks see asi läheb.
Lihtsalt on vaja teada andmeid, mis mõjutavad protsesse. Kui sa neid ei tea, siis on terve päev üllatusi täis.
Jah, no, eks Eesti meedia ka ju mitte midagi ei räägi, et ma arvan, et nad ei räägi, mis toimub praegu Poolas. See toimub tegelikult federaliseerumine terves Euroopas. Poolas võetakse siis, tahetakse võtta kohtuid üle Euroopa Liidu poolt. Sama
Euroopa Liit tahab allutada Poola kohtud
täpselt.
Oma, kellele millele oskad ka öelda?
Mul on see tegelikult paberites kirjas, aga see on spetsiaalsele minu mõelest inimõiguste kohtule, läheb ta üle. Ja üldse seal tahetakse muuta, kes tohib kohtunik olla, kes ei tohi olla. Et kui sa oled kunagi hääletanud näiteks konservatiivi poolt, siis sinu nime taha tuleb siis märge, et see kohtunik tuleb failid üle vaadata.
See on seotud siis selle plaaniga kehtestada mingisugune sotsiaalne reiting, mis annab sulle väidetavalt vandenõu teoreetiliselt õiguse kasutada oma sissetulekust, vaat nii suurt summat või suuremat või väiksemat.
No lihtsamalt öeldes, et inimesele, et aru saada, siis Euroopas tahetakse luua Hiina süsteemi. Ja niimoodi
no seal üleval on see sotsiaalne reiting.
Seal on no, need kohtud, see on kõik on federaalne. Nii et lõpud lõpuks sena oledki ori oma siis 15 minuti linnas, sööd oma nuudleid ja käid tööl ja hoiad oma pea maas. No, nii see Hiinas ongi ja no, niimoodi läheb siin ju edasi, et kui Poolas on, no Eestis on ammu juba see asi, et, aga lihtsalt inimesed ei ole veel ärganud, et see federaliseerim läheb aina suuremaks, sest et, no, ega Riigikogu ise enam midagi ei loogi, nad ainult võtavad üle neid Euroopa seadusi ja üks hetk ongi nüüd niimoodi, no meil ei ole ju nii kui nii oma keskpankagi enam, Poolal on veel oma keskpank, selle vastu käib ka kõva võitlus seal.
Keskpanga kohta ja Eesti Panga üleminekus kirjutati ainult ajakirjas Luup mu meelest, kus juures sõnastus oli ka geniaalne. Pärast Euroopa Keskpanga täis omandiks saamist, no saa sa nüüd aru, kes mille omale sai.
No, Eesti Pank ei kuulu kindlasti Eestile juba ammu, nii et no, see on ainult nimi on sarnane. Et see otsustamine käib ikka läbi
siis. No loomulikult. Ja, et vaata, kõigel sellel, tähendab mitte kõigel, aga väga paljudel asjadel on isegi jumet. Selles plaanis, et mõned asjad on mitmes riigis või suuremal areaalil ühte moodi. Kas või ise enda identifitseerimine vajadusel. No sa siin ütled, et oma Apple'iga sa ei saa kasutada seda ID-kaarti. Ei saagi, väga raske on, mu poeg ka võttis mingi teise süsteemi kasutusele, sest ta ei saa sellega hakkama. Aga samas kui selle kohal triumfeerib mingi, tahad või ei taha, aga totalitaristlik võim.
Nii ongi. Ainule vabadusi vähemaks. Muidu selle ID-kaardi kohta ma tahan ka ütelda, et võibolla mõni inimene veel ei tea, kuidas Eesti ID-kaart toimib, et inimesed arvavad, et see on igavasti vinge asi. Tegelikult ID-kaart pole mitte midagi muud kui tavaline pangakaart. Tavaline pangakaart, kus on sinu nägu peal ja siis sul on PIN-kood. See on PIN-kood 1-2.
Jah.
Aga kas keegi teab, kuidas see nüüd toimib? See on niimoodi, et siis, kes siis kontrollib, et sina oled sina, et see pank, et see kaart ja see PIN-kood ühtivad. Selleks on sertifitseerimiskeskus, mis nüüd on uue nimega IDCK, aga see ei kuulu Eestile. See kuulub Swedbankile, SEB-le ja Teliale. See tähendab seda...
Nad on siis nagu osanikud selles.
Ja, kolm osaniku selles firmas, kes kontrollivad, et sina oled sina. See, kujutad sa nüüd ette, seda ID-kaarti ei kontrolligi riik. Kui absurd see on?
Riik annab sulle välja sünninumbri ilmselt.
Ja, no. Aga konkreetselt see sama, see digi algirjade asjad, mida sina siis annad, see ei olegi Eesti riigiga üldse seotud. Seda keegi ei kontrolli Eesti poole pealt. No, siit edasi see sama nüüd e-valimine, mis on siis Smartmaticu poolt. See on ka erafirmad. Erafirmad teevad seda ja kontrollid ei ole võimalik. Kujutad sa nüüd ette. Sul on ID-kaart, mis käib läbi Rootsi ja sul on siis e-valimis, mis käivad läbi Venezuela. Ja see ongi nüüd siis Eesti riik.
Ei, no Rootsi on olnud iidamast aadamast esimene punkt, kuhu lähevad sinu meilid, ja. Esimene selektsioon ja siis kas Austraalia kaudu või... Noh, ma ei mäleta seda, see ma rääkisin sellest, kui see tuli ja see oli ikka väga ammu. Ja kas ta siis tuli, igal juhul siis sain ma teada.
Ja.
No 10-15 aastat või ma ei tea tagasi.
Et ja, kui sellised asju aina rohkem näed ja näed seda, kuidas see e-valimised ja kõik see riigisüsteem üles ehitatud on, noh, see on nii auklik nagu Sveitsi juust, et noh, ma üldse turvaasjadest ei hakkagi rääkima, aga noh, kuidas on võimalik, et seda häält ei ole võimalik kontrollida.
Noh. Aga see on üks juhtimise instrument.
Ja, see on illusioon, et sul on õigus midagi muuta. Tegelikkuses ei ole.
Seda on testitud ju fooriga ülekäigu kohtadega. Seal on nupud, mida inimene saab vajutada, aga mis ei mõjuta mitte midagi. Aga inimesele jääb mulje, et näed, ma vajutan, ma panen liikluse seisma.
Täpselt nii.
Sa oled praegu Eestis.
Jah.
No, kas sa nüüd ütled põhjuse või põhjendad kuidagi?
Ja, esimene asi, mis oli see, et kuna minu vastu on nii palju siis soppa loobitud ka nüüd EKRE partei juhtide poolt, nii Monika Helme kui siis Martini enda poolt ja ta lausa siin rahvakohtumistel, kus on videot tehtud ja ka siis Objektiivi saates ütles, et Maik Alamus põhimõtteliselt, et tal ei ole mitte midagi plaanis, et ainuke asi, mis on plaanis, on raha koguda ja no. Ja kui tema oli siis isik...
Tähendab, praktiliselt anti mõista, et sa kogud raha ja lööd selle raha läbi.
Täpselt. Ja veel siia juurde, Martin Helme televiisoris väitis, et tema oli rääkinud Maik Alamusega, isiklikult oli rääkinud, Maik Alamus ütlen, et ühtegi plaani ei ole, siis Maik Alamus oli närvilend, juoksunud uksest välja, ja siis oli erakonnast välja astunud. Üks suur probleem on see, ma ei ole aasta aega Eestis olnud. Teine suur probleem on see, et aasta aega ma ei ole Martin Helmega mitte sõna keski vahetanud ei telefoni ega e-maili teel.
Kas te isiklikult olete kokku saanud?
Ainult korraks.
Millal?
See oli kaks ja pool aastat tagasi, kui me saime isiklikult kokku.
Mis asjus?
See oli lihtsalt, ma olin Tallinnas ja lihtsalt käisin Riigikogust läbi ja ütlesin tere, et no, seal muud nagu mingit otsest põhjust ei olnud, et midagi nagu
Ja selle tere peale sa astusid EKRE-sse?
Selles hetkes ma olin juba astunud EKRE-sse.
Olid astunud?
Ja.
Mis sind ajendas?
No ajendaski see, et kuna tundsin, et mina olen konservatiiv, et äkki ma saan aidata kuidagi Eesti konservatiive. Et, ja panna see asi kuidagi käima ja aidata siis ikkagi neid kontakte luua. Et noh, ütleme, niisugune sinisilmne aktivisti nagu mõte oli, et teha tasuta tööd.
No jah, võibolla Ameerikamaal on see moes. Ma ei tea, võibolla siin ka, kuskil näiliselt nagu oleks, aga mis see sisuliselt on, ma ei teagi. Ja nüüd sa oled EKRE liige ja tegeled...
Ei, ma ei ole EKRE liige enam.
Isati välja, astusin
välja. Ma astusin välja, kuna põhjus oli selles, et EKRE juhtkond soovis, et MTÜ Konservatiivne Eesti, mille siis...
MTÜ Konservatiivne Eesti.
Jah, selle lõi Mart Kallas, koos siis Jaak Valgega ja kutsuti mind ka punti. See oli eelmine aasta siis augustikuus, kui me lõime selle, põhimõtteliselt selle lõi ikkagi Mart. Ja siis tekis meil siis mõte, et mida me siis teeme, et me tahtsime toetada konservatiivset maailmavaadet selle läbi, et me aitame finanseerida kohtu asju. Ja loomulikult esimene asi, mis meil siis pähe tuli, on see, et e-valimised, et me peame saama sellest lahti, muidu ja mitte midagi sinna Eestis ei muutu. Mõte oli hea, hakkasime pihta. Ja siis oligi nüüd niimoodi, et esimene asi, millega me siis alustasime, oli, et teha avaldus Veneetsia komissionile. See on selline protseduuriline avaldus, millega siis vaadatakse üle, kas Eesti siis e-valimised vastavad siis nõuetele. Ja sellega hakkas tegelema Jaak Valge. Natukene veel edasi, Jaak Valge lahkus küll veebruaris meie MTÜ-st, aga ta tegeleb selle asjaga edasi.
Miks ta lahkus?
Tema ütles, et liiga suur stress, et tal ei ole aega sellega tegeleda, et see on liiga suur.
No ja hea küll, ta astus välja, ja. Aga ta tegeleb ikka.
Ja ta tegeleb edasi.
Näita mulle palun loogiline seos. Ja. Ma ei jõua tegeleda, aga kui ma välja astun, siis ma jõuan tegeleda.
Noh, ma ei taha sinna midagi ütelda. Ta on tore mees, et eks tale on siis, küll. Ma arvan, lihtsalt suruti teda, et ta sedast asjast välja läheks. Ja selle Veneetsia komissioni oli selline asi, et minu tead on sealt puudu ainult allkirjad, sest et allkirjad peavad olema siis EKRE siis Riigikogu liikmete poolt. Et ma loodan, et nad on alla kirjutanud selle ja siis selle ka välja saatnud, aga kui nad alla kirjutanud ei ole, siis ma küsiks, et miks nad seda teinud veel ei ole. Et...
Praegu on MTÜ Konservatiivne Eesti kahe juhatuse liikmega. Siis.
Ja.
Kas teie hulgas see teine Mart Kallas oli tõist? Kas Mart Kallas on EKRE liige?
Jah, ta on EKRE volikogu esimees. Eks talle ka palju suuret avaldatakse. Ja noh, eks see olegi suur probleem, näiteks nädal aega tagasi, siis EKRE juhatuse liige Mati Kuklane pani oma siis Facebooki, ma tegin ka ekraani tõmmise sellest, et EKRE juhatus oli otsustanud, et MTÜ Konservatiivne Eesti läheb likvideerimisele.
Niimoodi. Neil on juhatuses kaks liiget ja ühele neist tehakse ülesandeks likvideerida, aga teine ei taha.
No ma nii otseselt ei ütleks seda, aga põhimõtteliselt küll mina ei lähe kindlasti välja.
Ma ei näe teist võimalust.
Ja. Et olukord on selles mõttes halb. Et,
tehti ülesanne, miks tehti ülesanne?
Eks see ole partei sisene, et ma ei ole veel Mardiga siin veel kokku saanud ja neid asju veel täpselt rääkinud, aga probleem on nüüd selles, et mina välja ei astu, sest et mina lähen lõpuni välja selle MTÜ-ga.
MTÜ-sa välja ei astu?
Ei, miks ma peaksin? Ma ei näe mingit põhjust. Mis on tulevik, et likvideerida kindlasti ei saa seda, sest et hetkel on siis Daniel Mereääre kaasus, käimas nüüd siis Eesti riigi vastu e-hääletuste konkreetselt siis nende sertifikaatide pärast, mis siis, kui e-hääled kokku loeti, sertifikaatid olid vananenud. Ja Eesti enda seaduste järgi, kui sertifikaat on vananenud, see hääl või allkiri on kehtetu. Nii et tegelikult siis need viimased siis valimised olid kehtetud, sest kõik need hääled olid vananenud sertifikaatidega. Ja me oleme võtnud seda kohustuseks, et siis EKRE liige Daniel Mereäär saab meie poolt finantstoetust, sest et üksi ta ei suudaks seda asja teha. Kui läheks konservatiivne Eesti likvideerimisse, see tähendab see kaasus koheselt lõppeks. Nii et noh, kindlasti me ei saa seda asja pooleli jätta, me ei saa jätta inimeste, ütleme, vihmakätte, et see asi peab edasi minema. Ükstas kõik
olen kuidas. Kuulnud, et kohtuasjadele õla alla pidamisega tegeleb ka objektiiv. Kas objektiiv ei saaks seda üle võtta? Siin oli mõnda aega tagasi väikene jutukene sellest, millised summad on objektiivi kontode peal ja muud taolised asjad ja annetusi oleks nagu ikka vaja.
Ja ma küsin sinu käest, et kui sa näed kõike seda, mis toimub ümber, keda sa usaldad?
No vaata, eks mul ole selliseid kamraade ka, keda saab usaldada, aga ega neid nüüd ei liidiks või no võibolla sa saad aru, kellele ma vihjan. Nendega saab rääkida, on mees, on sõna, nii juhtub, aga ülejäänud seltskonnaga on, vaata, kui inimesel on midagi, siis ta kardab seda kaotada. Aga ja. Kui sul ei ole midagi, siis sa muutud julgeks.
Ja.
See kehtib isegi elupäevade suhtes niimoodi, et viimastel hetkedel küll võitleks, aga aasta enam ei luba.
Ja. No ütleb, mina poleks eluses uskund, et EKRE juhtkond keerab no, minu vastus. Ma olin valmis, et me kallale tulevad liberaalid ja ütleme Delfi, aga on hoopis meie oma inimesed, keda ma tean, et on noa selga löönud, et ma ei hakka sinna rääkima, et ma offer olen, aga see oli silmi avav kogemus, see tähendab seda, et ma olen otsustanud, et ma saan ainult ise ennast lõpuni usaldada, et ma tean vähemalt, et mina ise ennast, kui ma kontrollin, ma vähemalt alt ei vea.
No aga siin on ka selline väike asi, et meil neid avalike lintsimisi, puht propagandistlike nõukaaegsete propagandistlike, no mitte ainult võibolla vanas Kreekas juba, meetoditega neid on. Kõigepealt on see mädanenud heeringa meetod, kus hakatakse väitma sinu kohta ükskõik mida ja igakord, kui su nimi ilmub, kogu selle jutuga. Et hais külge jääks.
No nii täpselt tehakse. Visatakse, et midagi äkki ikka külge jääb. Kuid samas, mul on tunne, et tegelikuses on nad siiamaine süsteem toiminud. See, et viskame pasaga üle, et ta tõmab tagasi ja hoiab suu kinni. Ainuke asja on see, et nad ei ole arvestanud, et minuga see asja ei toimi.
No jaa, siin on neid pasaga üle valatuid mitmeid. Seda ja. Nimetatakse viisakalt tühistamiseks.
Ja, aga samas
ei ole kasutatud nende puhul veel kõik ju teavad meetodid, mis selle sama kinnitab.
Ja see on psühholoogiaõpikus, kõik ju teavad. Et, aga teiselt on EKRE tulistanud endale tugevalt jalga, sest et sadu ja sadu liikmeid on lihtsalt ära läinud, sest et nad on näinud, mis jama seal toimub, et see konservatiivsus, see valetamine, mida nad teevad, see ei ole konservatiivsed väärtused. Et
no mängu nimi on ju võim
ja,
ja ükskõik, mis lipu all.
Täpselt nii ongi. Ja muidugi ühe asja veel siin ütlen, et nüüd homsest ma peaksin olema siis ametlik kandidaat ka siis Euroopa Liidu parlamenti. Et miks ma sinna lähen?
Kandideerima
on punkt üks, on see, et e-valimised ei ole lubatud tegelikuses Euroopa Liidu parlamendi valimistel, sest et see ei ole Eesti sise asi. Kuigi Eesti võib ise organiseerida, kuidas tahab, siis e-valimised ei ole veel siiamani aksepteeritud mitte kuskil. Niimoodi, et mina oleksin siis otsene kannataja. See tähendab seda, et ma ei pea kellegi peale lootma, et nüüd, kas ta läheb kohtusse, kas ta julgeb seda teha. Ma saan ise minna, ma saan otse minna ise. Ja teine asja on see, mida ma olen siin ütlenud inimestele ka. Juhul kui ma saangi parlamenti, mina sinna istume kuduma ei lähe. Oma palga ma annan MTÜ-le ja selle eest me anname kohtusse asjad. Ja veel teine asi, kui tead Nigel Farage, mis tema tegi.
Seal on liiluti sinna.
Ja tema oli kaval mees, kes kasutas Euroopa Liidu enda rahasid. Tema oli selle sama nüüd kohtuasjade vastu, et sealt samast Euroopa Liidust ära minna. Nii et seal on täiesti rahad olemas, mida saab kasutada nende samade, ütleme, e-valimiste vastu. Nii et noh, neid võimalusi on palju. Küsimus on see, miks seda ennem kasutatud ei ole. 2019 olid meil ju siis Euroopa Liidu valimised ja siis Riigikogu valimised. EKRE mitte kumbagi ei vaidlustanud. Miks?
No võibolla nad ei teadnud või...
Ma võin sulle ausalt ütelda, et seda teavad väga paljud ja seda teavad ka EKRE inimesed juba pikalt ette, et esiteks on e-valimised Euroopa Liidu valimistes ebausad ja teiseks on see, et on olemas rahalised võimalused seal samas parlamendis, et seda kohtuasja nüüd läbi viia. Nii et noh, minu jaoks on nii, ühte või teistpidi ma ikka võidan. Ja noh, ma inimestele veel, inimesed on küsinud käest, et noh, see aasta ma küll valima ei lähe. Minge valima. Tehke see e-valimine, aga tehke ka siis kuvatõmmis sellest ja saatke mulle.
See ei aita. See ei aita.
See aitab kohtus, aga see aitab väga hästi meedias. Kui sa meedias sellest asjast räägid ja sa ütled, et sul on, sina said 150 häält, aga sul on 5000 pilti näidata, siis sa ei pea seda nagu kohtus tõestama. See on konkreetselt näha. See on iga inimese oma asi, aga lihtsalt, et kuidas saada veel aidata seda asja meediasse. Sest ma just eelmine nädal, ma olin ju Poola suurimas telejaamas Republika ja kus ma rääksin täpselt seda sama asja ja no, kujutate ette seal inimeste või suud lahti, Hugo Chavez, Venezuela, päriselt veel, nendel oli räägitud, et Eestis on kõige vingem e-hääletussüsteem üldse, mis maailmas on, räägiti blockchainidest ja asjadest. Ei ole midagi, ikka vana kommunisti asi on.
No pole midagi parata. Praegu oled sa Eestis, ma ei küsi, kui kaua, aga nägin vilksamisi, et sul on laupäeval Pärnus üritust olemas.
Jaa, meil oli ennem oli mitmeid üritusi plaanis, aga siis EKRE juhtkond niimoodi siis tegutses, et need kohad lihtsalt ütlesid ülesse.
Tähendab, EKRE juhtkond mõjutas saali
ja
pealikuid, et ärge lubage täpselt, oma saali täpselt, või muidu.
Täpselt nii. Ja mul on ka, ma igaks juhuks olen alati teinud kuva tõmmised neist asjadest ja noh, see on täiesti tipustunud käsk ja sellepärast me hoidsime siis ka saladuses, mis üritused meil tulevad ja kus kohast tulevad. Et praegu on tulemas 13. on siis Pärnus Viikingi spaas on kell 4 õhtul hakkab pihta ja siis on 14. on meil Tartus Hansatallides ja see hakkab kell 12 pihta. Ja ma olen ise seal ja no, soovitan kõigil tulla ja lihtsalt esitada küsimusi. Mis on nagu hingele jäänud või mida mingisugused kahtlused tekinud või lihtsalt tahetakse mingisugust infot teada. Et see on täiesti niisugune tasuta vaba üritus, tulge ajame juttu. Et see ei ole niimoodi, et ma hakkan nüüd midagi presenteerima või midagi müüma.
No mingi plaan sul peab ju olema.
Ja plaan ongi see.
No on... seda, see, mida sa rääkisid, aga...
Ja. No plaan ongi see rohkem, et esitada, et inimesed saavad mind näha ja otseselt ka küsimusi esitada. Et, ja noh, rääkida, mis me teinud oleme ja mis meil plaanis ja mis edasi teeme ja kuidas lähme edasi.
See on nüüd kahe otsaga asi. Ühest küljest oled sina oma vastustega, et inimestel on võimalus näha, kes mis sa oled, aga teiselt poolt saad sa ju jumalikult testida neid inimesi, kes kohale tulevad.
Täpselt.
Vaadata, kui vanad nad on. No siin ära eriti looda, et nad sinust nooremad on.
Ja just tegelikult olekski vaja noori, nooremaid. Ja oleks vaja sellised aktiivseid inimesi. Et nad ei pea nõustuma minu väidetega, aga lihtsalt, et neil peaks olema kodaniku julgust midagi teha. No, ja miks mitte siis tulla ja rääkida.
Ja nad küsivad, mis kasu mul selles kodaniku julgusest on? Võib-olla mind hakatakse pealt kuulama.
Ja no see on jällegi see, et kas hirmus saab elada. Et hirmus oled sa ju tegelikult ori. Ja kui sul ei ole oma põhimõtteid, siis sa eladki päevast päeva nagu ori peamaas. Ja mis elu see on? Et ma saan aru, osadele meeldiks näiteks nagu lõvi. Mõtlevad lõvi loomaajas. Puuris saab head toitu, saab ka süsti. Ja nüüd vaata teist lõvi, kes siis savannas peab siis ringi jooksma, ja. Ise sööki taga ajama.
Igi otsa ees.
Igi otsa ees ei ole kindel, et üldse sööki kätte saab, aga ta on vaba. Nii et seal on see suur vahe, kumb sa nüüd tahad olla.
See on nüüd üks vahe, aga vaata, me saame panna kildudest ju kokku pildikesi. Meil räägitakse siin nendest lumehelbekestest. Näe, Ameerikamaal on suur mure, et kolmandik ei kõlbagi üldse armeeteenistusse. Tähendab, tuleb võtta ilmselt vaestest riikidest.
No ongi, nüüd ongi, nad teevad nüüd niimoodi, kui sa sealt üle piiri jooksed. Sa võid minna tegelikult otse sõjaväkke ja mõne aastaga saada USA passi. Et noh, need... Mis nüüd on juhtunud, see on igal pool ka Eestis, et no, noored on ju, no, mitte nii nagu meie omal ajal jooksime väljas. Nad on oma telefonis, nad on nendes äppides. Äppides on ju tegelikult algoritmid, mis teevad täieliku ajupesu. Ja no, nad on stressis, need noored. Ja muidugi söövad ja see toit ju tegelikult on ju täielik rämps, mis on, no, ütleme just Ameerika toidud, mis on... tulnud ja mis sa siis tahad saada, testosteroon läheb alla noorel poisil, siis ta on segaduses, kas ta üldse on mees või ta on see naine. No, tüdrukutel ka ajatakse segadusse, kas on tüdrukute sõprus või on siis see lesbiline suhe. No, ma olen ise oma silmaga neid asju näinud, neid probleeme. Et, no, see on, minu meelest on kõik meelega tehtud see, et see sama tööline.
Selles on loogika,
ja.
Tugev loogika. Siin... Vilksas mu silme eest läbi üks artikkel, meil on praegu taevani kiidetud film Tulnukas 2 ja kirjutas ühe artikli ajakirjanik, kes ütles, et nii kui saalis tuled, kustusi toimus midagi uskumatut. Saal täitus õllepurkide avamise helidega. Kui me vaatame seda nüüd kaugemalt, siis see annab pildi ka meie noorte kvaliteedist. Kui ma vaatan Eestis toimuvaid stand-uppe või ütleme naljanurkasid, mis millegi pärast mulle ka ekraanile jooksevad, siis need on üldiselt suguelundite ümber.
Ja, no.
Ja Ameerika ma vaatasin kunagi ühte püstijala koomikut, kes üle poole teise tunni rääkis oma riistast.
Ja.
Nii et mul tekis tegelikult lõpuks huvi, et noh, kui ta nii pikalt on seda üles kiitud, et näitaks siis pilti ka.
Ja, eks see olegi tegelikult...
Aga see on tulevik, sest telefoni ekraanilt näevad noored kiiresti vahelduvaid sündmusi, pilte, helisid ja tegelik elu on palju igavam.
Jah, no ütleme nii, et tänapäeval on näinud selle nii, et inimesed loevad ainult pealkirju. Ja
no,
noored, ja kujutame ette nüüd nõukaaega, kui oli siis Vremja ja oli siis Soome televisioon ja oli siis Ameerika hääl. Sa kuulasid ja panid ise enda jaoks pildi kokku. Sa pidid olema kriitilise meelega. Tänapäeval kas või oma tütrele ütled midagi. Ta võtab telefoni välja Google. Ei, sul ei ole õigus, sest Google ütleb nii. Et seda kriitilist mõtlemist üldse nagu noortel ei olegi, et nad ei suudagi nagu mõtelda neid probleeme.
No see on läbi. Analüüsi ja sünteesi võime.
Ja.
Ta näitab, et see ei ole nii, aga ja. Ta ei suuda sulle leida tõestust, et see algandmete põhjalt aretades võib üldse nii olla.
Ja, et ongi, et need infokillud, need appid, asjad, et kui oled kunagi sattunud vaatama TikToki, ma soovitan täitsa, see on täiesti mõne minutiga sa tunned, kuidas IQ kukub. Ja kui kujuta ette, kui sa nüüd päevad otsa seda vahid, noh, see...
See on ka propaganda vähend, see on see 40-60%, jah.
Ja. Ja see on muidugi Hiina oma, Hiina ju määrab selle, mis jama sealt tuleb. Hiina sinne enda, see on hoopis teistsugune TikTok. Hiina TikTok on see, kus on suurem osa õpetused, kuidas midagi teha, kuidas midagi lahendada, kuidas midagi joonistada. Mitte midagi ole sellist, mis on siin Euroopas ja USA's. Nii et see on meelega tehtud, see on, ütleme, üks sõjavahenditest.
Meid, loomulikult.
Meid rumalamaks teha ja inimese rumalamaks teha, et...
Kui sa tahad hävitada riiki, lase välismaalased oma lapsi õpetama.
Jah. Ja noh, kui vaadata, kuidas omal ajal Rooma riik kogu, kus oli samamoodi piirid olid lahti, eliit tegeles igasuguste orgiate ja muude niukeste perversustega, noh, mis meil kui vaatad välja, ka meil täpselt sama ju. Aina hullemaks läheb see asi.
Jah, küsimus on ainult... Siin ei oska isegi vastata, miks korraga võetakse meie tippvehkle ja suure kella külge, kui samal ajal sa tead, et palju hullemad asjad on nii maha vaikitud.
Täpselt.
Et tõesti ma küsiksin nagu, elupõline retsidivist, et kes seal siis veel toolias on, et 300 miljonit läheb ära. Ja kõik on nagu korras, midagi ei toimu, must auk.
Ja, nii ongi.
Ja nende selliste tunnuste juures sa loodad midagi.
No, muidugi võib olema siht silme ja see minu siht oleks see, et tegelikult Eesti peaks välja astuma Euroopa Liidust ja hakkama ise majandama. Öeldakse, et see on absurd, seda ei ole võimalik. Kuidas ei ole võimalik? Me aasta tuhandeid suutsime elada oma maa peal, ise toitu teha. Milleks meil on vaja kõike seda muud rämpsu ümbruskonnast? Miks me peame olema nagu teised? Miks me ei või olla...
Hea küll, astume välja. Kui palju võtaks aega motiveeritud inimeste leidmine, kasvatamine, aretamine? Stiimul võib ju olla, et... Noh, kui sa nii teed ikka terve elu, siis sa saad rikkaks. No kui tavaline keskmise palgaline töötab terve elu ja paneb ikka kõvasti kõrvale, aga ta rikkaks ikka ei saa.
Rikkaks ei saa, aga ütleme niimoodi, kui sa vaatad praegu, mis toimub Eestis, üks kolmandik siis eelarvest on puudu. Meil on üle 160 siis MTÜ, kes siis saavad valitsuse poolt rahasi. Need rahad, mida Ukrainasse saadakse, igale poole läheb raha peale ise enda tavalise eestlase. Maksud on maailma suurimad, et kui inimesed Eestis arvad, et või Eestis on madalad maksud, ei ole. Eestis on maailma suurimad maksud. Elekter on maailma üks kõige kallimaid elektrid. Et, ja elekter tegelikult ju meil see põlekivi on tasuta käes. Nii et meil peaks elekter olema maailma kõige odavam.
Me saaksime hakkama, ja. Kui me ei teeks kivise jaama siin, mis ei hakkagi tööle ja ei saagi tööle hakata. No õnneks, kas see oli nüüd see, mis juppideks võetakse ja aruasad Ukrainale saadetakse? tunnistades sellega, et prõssas.
Ja, no, no niimoodi käib ju igatepidi, võtame selle Estonian Airi, võtame Nordica. Kõik, igal pool käib ainult raha raiskamine ja tead, et Eestis ametnik ei saagi vangi minna oma lolluste pärast.
Ei, regressi õigust ei ole.
Et see on nagu, nagu täiesti absurdne. Et siin on nii palju kohti, kus Eesti võiks siis, ütleme, vabana. Kõige esimene asja, mida ma pakuksin välja, on see, et Eestis kõik toidu, Eestis toidetud toidukaubad peaksid olema 0%.
See annaks käibemaksu, sa mõtled.
Ja, nii käibemaksu kui ka tulumaksu ei pea see talunik maksma. Ja see toob väga
ja
kiiresti.
Ja siis tekivad meie talunikud, kes ostavad kokku ja veavad kõik selle välja. Ja siis mina saan rikkaks.
Noh, väljaspool nad peavad kindlasti maksu maksma, et see oleks ainult Eesti riigi siseselt ja no, teised turud ju kõik kaitsevad ennast. Eestlane on see loll, kes on algusest peale enda turgu jätnud lahti kõigile nendele väliskaupadele. Nii et, siin pole
kui nüüd vaadata tuleviku poole, siis tegelikult see Rail Baltic, NATO kaitseliin, Ameerika baasid. Siin paari päeva eest ilmus artiklike, kus üks külamees kuskilt kirub ja vannub, et aga miks sellele teisele erafirmale, kui läks üle veevarustus, miks elutähtsa vee hind tõusis?
Mm-hmm. No, see on...
Me maksame õhu eest, me maksame vee eest ja kui me ei maksa, siis me kärvame. Kui me arstiabi eest, no, kes otsustab, kas inimene on väärt edasi elamist või ei ole.
No, täpselt nii. No, veega on selline asi, et United Nationi poolt on ju vesi kinnitatud elutähtsaks asjaks, siis vesi peaks olema maksuvaba üle maailma ja ei tohiks kasumit toota. Aga vaata need Eestis. Eestis on ju vihma rohkem kui kuskil mujal, põhjavett on rohkem kui kuskil mujal. Aga vaata neid veeindesi, mis siin on, mida inimesed maksavad vee eest.
Erna Sepp rääkis põhjaveest väga põhjalikult, aga põhjavett meil vist ei kasutata. No. Ja põhjavesi tänu eraprügilatele on ka kohati saastunud. Aga sellest me ei räägi.
Kohati on saastunud, aga no need on ikkagi suurem osa on mitte saastamata ja siin on palju, palju vett on Eestis ja see ei ole mitte mingisugune nüüd variant, et näiteks siin pead luba küsima, et endale kaevu ehitada. No, see ongi Eestis on kõik on ülereguleeritud, need samad veefirmad teenivad ja meeletuid kasumeid nende peale, noh, see on täielik mafia, see oleki seal otsas, see sul vett on vaja. Nii et tegelikult see peaks olema, näiteks Inglismaal oli enne erastamist 1984 Margaret Thatcheri poolt, ennem seda oli vesi ju tasuta. See oli kõik oli riigi firma ja see oli inimhõigus, et sul oli tasuta vesi. Ja noh, Margaret Thatcher, tema siis tegi selle ärikseks, tema oli vaja oma sponsorid ka siis kuidagi õnnelikuks teha, aga kui sa vaatad, mis siin Eestis on, noh, see on ju puhas mafia, siukest asja ei tohiks olla, aga noh, seda saab teha pisikses riigis.
Jah, aga ma arvan, Maik Kalamus, me hakkame praegu punkti panema. Mida sa ütleksid lõpetuseks, see on kõige raskem osa.
Ja lõpetuseks ütleksin seda, et inimesed proovige mitte elada hirmus, hakake ringi vaatama, mis tegelikusest toimub. Olukorrad lähevad, ütleme, iga päevaga aina pinevamaks ja ükskord te peate üles ärkama ja peate hakkama midagi ette võtma, sest et kui praegalt te ei ärka, siis
no, teid lähetakse une pealt. Ja.
Siis me lähemegi kraavis, ma olen ütlenud ka inimestele, et inimesed küsivad, et mida teha saab. Tegelikusest tuleb võtta jälle eeskuju Islandilt 2007, kui siis need pankurid ja poliitikud varasid Islandi tühjaks. Islandi inimesed tõusid püsti, läksid tänavatele, kaks päeva nad olid tänavatel ja valitsus kukkus ja need pätid läksid kõik pandi kinni. Ja seal valitsus muutus ja valimiskord parandati ära. Nii et väga lihtne. Ei ole mõtet siin kodus istuda, seal tuleb midagi teha. Ei ole mõtet minna hakata autodega kuskil tee ääres vilgutama. Sellest ei muutu mitte midagi. Muutub siis, kui on pandud valitsus mingisuguse nükse fakti ette. Sest et ka see valitsus ja kõik see kord on ju tegelikult illusioon meile. Ja me saame seda ise muuta. Et ei pea kartma hommikust õhtun ja ütleda, et mitte midagi teha ei saa.
Jah. Täiskasvanud mehe ainukene hirm võib olla hirm selle ees, et ta võib kartma hakata.
Jah, aga ma ütlen kartes. Kui ma tulin Eesti poole, öeldi mulle mitme inimese poolt, et ära tule Eesti, siin võidakse kinni võtta. Aga see on ju otsene hirmutamine.
Jah, aga nad ise on hirmunud ju.
Jah, no et ei saa iga asja peale hakata kätt väristama. Ja muidugi ei tohi ka nagu rumal olla, aga noh, nii ta on, et kogu aeg ähvardatakse ja see ongi, näed, et nad ise on tegelikult paanikas.
Aitäh, Mike Kalamus, ja eks meie püha sõda läheb edasi.
Kas aeg on karjuda, et tõuseks üks kord torm? Poliitik limpsib perset, limpsib kompromaati ja trügib võimule kui elus surm. Jagatakse raha, kes see siis ei taha? Raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab litsiks. Au raha ka! Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Ei kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid. Lõinagana, trüdivad. Hei, vaata neid. Lõinagana, trüdivad. Kõrvale ja küsid, kelle asi? Või esmakordselt näitad, et on sulgi hääl? See hääl, mis ütleb selgelt kaavad metsakasi. Ei ole kohta sul seal Toompea mäel. Jagatakse raha, kes see siis ei taha? Raha ees saab ameti ja mõistus ees saab ka. Raha ees saab pitsid, raha ees saab pitsiks. Au raha ka! Hei, tõsta ruusikas ja kord majja löö. Hei, kõik need muidu sööjad minema löö. Kuuldud on valesid ja lubadusi küll. Nüüd aeg on puruks lüüa rasvunud mull. Hei, vaata neid. Lõinagana, trüdivad. Hei, vaata neid. Lõinagana, trüdivad.
saade on salvestatud 2024. aastal.